Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 жніўня. Нашыя тэмы. У Магілёве адменены фестываль «Магутны Божа». У Гомелі будуць патруляваць месцы магчымых пратэстаў. Анжаліка Гурбаш расказала пра допыт у паліцэйскім участку. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Магілёве адменены традыцыйны міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа», які ўпершыню прайшоў у 1993 годзе. У апошні час фэст ладзіўся раз на 2 гады і мусіў прайсці акурат сёлета, аднак у гэтым годзе фестываль не запланаваны, і яго арганізатары не кажуць чаму. Міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа» ставіў перад сабой мэтай адраджэння духоўнай культуры на хрысціянскім падмурку, духоўнае ўзбагачэнне з дапамогай музыкі. Мерапрыемства аб'ядноўвала больш за 900 салістаў і творчых калектываў з розных краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі ў тэрміновым парадку ствараюцца групы па раскрыцці злачынцаў пратэснай накіраванасці. Паводле мясцовых журналістаў, новыя правілы ўводзіць новы міліцэйскі начальнік. Ад ліпеня ў Гомеля кіруе Аляксандр Шастайла. У патрульныя групы будуць уваходзіць як свабодныя сілы крымінальнай міліцыі, так і міліцыі грамадскай бяспекі. Патрулі будуць прачэсваць горад кругласутачна. Асаблівую ўвагу будуць удзяляць месцам магчымага нанясення надпісаў, размяшчэння ў лёд так месцаў гібелі актывістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спявачка Анжаліка Гурбаш усё ж пабывала ў паліцыі на мінулым тыдні. Выданню «Стар Хіт» яна распавяла падрабязнасці свайго візіту, звязанага з запытам беларускіх праваахоўнікаў. Яе выклікалі, каб азнаёміць з матэрыяламі справы, якія даслалі з Беларусі. Анжаліка расказала, што акрамя запыту экстрадыцыі з МУС Беларусі ў МУС Расіі былі адпраўлены дакументы на яе міждзяржаўны вышук. Яе абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варажнічы і абразе прэзідэнта, патрабуюць арышту і перадачы беларускім уладам. Спявачка падкрэсліла, што з ёй усё ў парадку, яна напісала тлумачальную, што не згодна з абвінавачваннямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчук Аляксей Дужы атрымаў адказ на свой зварот у Мінабароны Беларусі. Ён звяртаўся ў ведамства з пытаннем, чаму ў вайсковай акадэміі вісяць партрэты расійскіх гістарычных дзеячаў Пятра I і Аляксандра Суворава. На іх прыкладах у розныя гады айчыннай гісторыі будавалася ваенная справа Беларусі. Гаворыцца ў лісце за подпісам памочніка міністра абароны па ідэалагічнай працы Леаніда Касінскага. Адзін з самых вядомых эпізодаў беларускай гісторыі, звязаных з Пятром I, гэта разбурэнне Сафійскага сабора ў Полацку падчас паўночнай вайны. Аляксандр Сувораў звязаны з Беларусію перш за ўсё тым, што жорстка здушыў паўстанне Тадэуша Касцюшкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 чалавек спрабавалі знішчыць толькі што пабудаваны плот на мяжы Беларусі і Польшчы. Гэта была палітычная маніфестацыя супраць кіроўнай польскай партыі «Права і справядлівасць». Удзельнікі гэтай акцыі грамадзянскага супраціву заяўляюць, што ўрад Польшчы дэгуманізуе ўцекачоў з усходу, а спроба пазбавіцца ад іх, адгарадзіўшыся калючым дротам, не вытрымлівае ніякай крытыкі. Неабыякавыя грамадзяне вырашылі дзейнічаць і знішчыць плот сваімі рукамі. Верагодна, іх затрымалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.